parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en la quartcent sesdekunua Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, ĉifoje el Nilo dimanĉe la 26 de julio 2015, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milata Szwedo kaj Krystyna Grochocka.
La centa universala congreso de Esperanto Lilo 2015.
Dimanĉe tago per impona koncerto de la kompanoj proksimiĝis jam al la fino. Komencis ĝin tamen la solena inaŭguro, kiujn multaj povis sekvi per la interreto realtempe, ne ĉiuj. Kongresanoj povis samtempe troviĝi en la salono Zamenhof. Li ankaŭ per grandaj ekranoj povis rigardi kaj tiel ĉeesti la trapason de la evento. Ni memorigu el ĝi, el la solena inaŭguro, kelkajn sonscenojn, komencante per la bonvenigaj vortoj de UAA prezidanto Mark Fettes.
Antaŭ kelkaj tagoj kaj havis okazon pasigi tempon kun mia kolego ĉi tie, la prezidanto de LOCOCO, kiun mi prezentos al vi post momento. Kaj per li iom klerigis pri la kulturo de la regiono. Estis diraĵo en Lillo, ke se mankas suno en la ĉielo, kiel ofte okazas, tamen neniam mankas suno en la koroj de la lillanoj. Sed, kiel vi povis konstati jam, venante al la kongresejo, ke kiam okazas Esperanto-kongreso en Lillo, tiam mankas nek suno en la koroj, nek suno en la ĉielo. Do dankon, ke vi alportis la bonan humoron kaj la bonan veteron al Lillo.
Kun emocio estis bonvenigita la saluto de la alta protektanto, eksministro, deputito kaj urbaestro de Bologno ĉe Maro, Frederic Cuvillier. Emociigai estis la vortoi de la presidanto de LOCOCO Xavier Davidem. Per varma applaudo estis bonvenigitei la representantoi de Zamenhof familio, kies al paroloi estis varme bonvenigitei. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, kies salut vortoin dum la lastei jaroi en plimulto ni auscultis en la legita formo, nun persona aperis antaŭ la kongresa publiko.
Sinjoro prezidanto, sindonemaj lokokanoj, estimataj honoraj gastoj, kaj vi, karaj geamikoj kongresanoj, alvenintaj al Lillo el diversaj partoj de nia terglobo. En la nomo de la familio Zamenhof mi salutas la congreso. Tiuin samain vortoin, tiam naujara knabeto ni adresis en la jaro 1934 al la 26 Esperanto congreso en Stokholmo. Hodiaŭ, naŭdek jarulo, mi ilin ripetas, salutante la centan ja jubilean ĉi tie en Lillo. Cent dek jaroj pasis ekde la unua okazinta najbara en Bulonjo sur Maro. Cent dek jaroj kaj cent universalaj Esperanto-kongresoj, festoj ĉiujaraj escepte de la dek jaroj de grandaj militoj, ĉar nia lingvo, niaj ideoj estas nature ligitaj al la paco. Nia estas pacaj batalantoj, kiuj promesas sanktan harmonion al la mond eterne militanta. Fakte, Neniam ancora Europa giuis same longedauran pacon. Hodiaŭ la sepdekjaraj junuloj de tiu ĉi kontinento konas la militojn nur de rakontoj aŭ de libroj, libroj beletraj aŭ libroj historiaj. Tial povas fruktodone evolui la dialogo inter kulturoj pri lingvoj kaj artoj la temo de la hodiaŭa kongreso. Kongreso, kiu por mi, kvankam nepo, tamen maljunulo, eble estos la lasta, kiun mi povos partopreni. Tial la taskon kaj honoron reprezenti tiaokaze la Zamenhofan familion mi transdonas al miaj filinoj, do al la pranepinoj. Ili ambaŭ, kvankam eziniĝintaj, konservis la familian nomon. La pli aĝa, Hanna Zaruski-Zamenhof, loĝanta en Filadelfio, posvenus min en la okcidenta terglobduono.
Varme aplauditei estis la salutmesaĝoj de du filinoj de la nepo de la lingvokreinto, kvankam la solenaĵon partoprenis nur Margareta Zaleski-Zamenhof. En la salono troviĝis diplomatoj de kelkaj landoj, inter alie Slovakio kaj Ukrainio. Estis laŭtprezentitaj mesaĝoj de politikistoj el Aŭstrio, Kroatio, Pollando. Kvankam estis la espero, ke la Lilan Universalan Kongreson vizitos senatano Vidbrod kaj deputito Sosna, tio ne povis efektiviĝi. Ni do prezentu almenaŭ la mesaĝon de senatano Vidbrod.
Do mi legas la mesaĝon de senatano profesoro Edmund Vidbrod de Pollando. Ni salutas vin kore nome de la kupo de polaj parlamentanoj subtenantaj la ideon kaj la lingvon Esperanto. Ni bedaŭras, ke pro gravaj kialoj ni ne povas persone esti kun vi. Ni ĝojas pro la decido farita la 31 de oktobro 2004 pri aldono de Esperanto kiel portilo de kulturo en la polan liston de nemateria kulturheredaĵo. Kaj esperas, ke aliaj nacioj faros la samon. Ni ne parolas pri Esperanto kiel pri ideo, necesas tion bone kompreni. Ĉiuj, kiuj opinias, ke la poloj avide alproprigis la lingvon universalan, povas esti trankvilaj. Aldonante Esperanton al la pola listo, la poloj ne usurpas ekskluzivecon la rajto al Zamenhof kaj ties verko. Temas kompreneble pri lingvo uzata de internacia komunumo, kiu kreas kaj utiligas aliron al kulturo en tiu lingvo. Ĉar Esperanto apartenas al la tuta mondo, ne nur al Pollando. Jam en 1905 Zamenhof en sia alvoko al la diplomatoj diris: Zorgudo, ke via laboro ne estu sencela kaj senfrukta. Cent jarojn poste via unua ĉeesto en la Universala Kongreso de Esperanto signifas, ke vi komprenis la ideon de la interkompreniĝo super la limoj kaj ke vi, reprezentantoj de la almenaŭ 81 nacioj, kunvivas pace uzante la internacian lingvon Esperanto. Ni gratulas al vi dankante pro la laboro por Esperanto. Unueco signifas forton. Nome de polaj parlamentanoj, senatano profesoro Edmund Vidbrod.
Kadre de la solena inauguro estis prezentitaj la fruktoj de la sabataj decidoj de la komitato pri nova membro de la honora patrona komitato Giuliano Turone kaj pri du novaj honoraj membroj, kiuj fariĝis André Chepillot el Francio kaj Ulrich Lins el Germanio. La unuan parton de la inauguro fermis la festparolado de UEA prezidanto Mark Fettes, kiu talente kunplektis citaĵojn el doktoro Ludovico Zamenhof kun aktualaj referencoj interalie al la kongresa temo. Post la musica pauso, la congresson salutis representantoi de Tejo, Ilei, Academio de Esperanto kaj SAT. La solenan inauguron fermis la salutoi de enorme riĉa representantaro el diversaj landoj de la mondo. La riĉa programo de la inauguro prenis ekster planitan tempon, tiel ke apenaŭ post la himno kaj deklaro de la congresso inaugurita, estis momento por eta mangio, char tui poste comenziris iam la congresei laboroi. Giuste partopreno en ili malabligis la pretigon de nia rapporto lau planita tempo, char tui posle inauguro sekvis caera do rencontigio cun la shatantoi de la esperantlingva radiofonio, ciu fructis per quelque interesse idoi cae concludoi, al ciui ni referenzos post la congresa periodo. Dum mila da clopodis registri calca inson materialoin, mi mem sekvis vicon da considoi ligitei cun miei engagigioi, ciel la fermita consido della Academia d'Esperanto, unu cae duon hora rencontigio cun la publico en la programmero estraro de UEA Respondas, finante la tagon per consido de interessigiantoi pri la proiecto Gemelei Urboi. Dimanche posttagmese comencigis inter alie la sesioi de Internazia Congresa Universitato, discutoi pri la congresa temo, la prelegoi pri Francio, cae la curso, Franza Expresse. La tagon finis forta Franza accento, la exterordinara nazia vespero cun gigantoi cae spectaclo de la companoi, ien specimeno iam en la fino de nia hodiava rapporto.
Carai e congresano, bonvenon en la centa universala congreso, bonvenon en Norda Francio, bonvenon en Monregiono, quie iam iarmila tradizio vivigas gigantoin, quiai minem. Permesu che mi presentu min al vi. Mia nomo estas Naturamico. Mi citie nascigis en esperantista Naturamica familio. Tial mia nomo. Odia mi ege gioias accepti vin en mia nascig urbo Lillo, tial che la unua congresso en tutte proxima Bulogio Cemaro occasis en julio 1920. Dank al spita sprita invito de signoro Alfredo Michaud. Ni to salutu tiuin, dank al tiui ni retrovas nin hodiaŭ ĉi tie. Inter tiui, ni ja anka honoru al nia cara signoro Zamenhof, kiu malŝatis la kromnomon majstro, kaj kiun prefere karese oni nomas jen Ociuzan, jen Ludovico, jen Zaza. Li subscribis sian unuan chefverkon Doktoro Esperanto, kaj sian esperon tiu doktoro portis ĉien ajn. Por li, ni kunkantu la esper sen lima, enkonduke al tiu vespero.
Super campar, caiu no caiu.
Adiavas vin, gesignori, la Varsovia Esperanto-skipo de la Pola Retradio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, viajn reagojn, ni dankas pro la atento, invitas aŭskulti niajn sekvajn programerojn el Lillo, dankante pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Gesignori, Gisla Valdavaraudo.